Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Керовник молоди БНФ Андрус Кречка покараны штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованной акции подтримку Алтуховича и Осипенки. На процессе вокалыских предпринимальников дал показания один из основных свидетелей, был директор фирмы Никотранс Юрий Лявонов. От сегодняшнего дня набываем моц новый визовый кодекс Европейского звязу.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 11 вечера у Праской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Таіланде тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых цэнтраў раёнаў у цэнтры Бангкоку. Сёння яны таксама прарваліся і ў цэнтральную выбарчую камісію. Прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынаватры заяўляюць, што будуць працягваць тут мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Вечачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаны новыя выбары. Перамовы паміж прадстаўнікамі апазіцыі і прэм'ерам на мінулым тыдні завяршыліся безвынікова. Абхісіт заявіў, што гатовы сысці ў адстаўку праз 9 месяцаў, аднак апазіцыянеры патрабуюць, каб ён пакінуў пасаду да 12 красавіка. На паўночным захадзе Пакістана ў сутыкненнях з урадавымі войскамі забітыя не менш за 30 ваяўнікоў, шасцёра чалавек узятыя ў палон. Сёння ў горадзе Пешавар адбыўся тэракт супраць амерыканскага консульства. Загінула 6 чалавек, у тым ліку 4 нападнікі, якія атакавалі консульства на двух машынах. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння ізноў выказаўся з антызаходнімі каментарамі. Ён у нядзелю затэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае гэтымі выказваннямі. У чацвер, прамаўляючы да старэйшынаў аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі фальсіфікацыямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўніках, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Як паведамляе дзярждэпартамент, Карзай паясніў свае каментары і падкрэсліў сваю ўдзячнасць за дапамогу міжнародным супольнасці ў правядзенні галасавання. Сёння на сустрэчы з афганскімі старэйшынамі ён сказаў, што лічыць, што заходнікам няма чаго блытацца ў афганскіх справах. Гэта быў выпуск навінаў.